Tiče zima, sneg je jutro se zavejao, mi smo bili na studentskom trgu gde studenti stižu iz pravca platoa ili filološkog da sačekaju trolu sa svojih jutarnjih predavanja. Gužva je, ali trole nema jer je spala trola, jer je haos i kijamet. Ostaje im da čekaju.
Pa eto, prvo se čeka 100 godina, onda dezorganizacija totalno.
Pa mnogo se čeka. Šta ćeš, to je tako cijela situacija od Srbiji.
Svašta nam se može dogoditi na ledu, zato hodajte pažljivo, a mislite i onome što vam se može dogoditi u glavi. Istraživali smo kako da ne padnemo u depresiju.
Ukoliko depresija poprimi neke razmere, a to znači da osoba zapusti sopstveni spoljašnji izgled, prestane, na primer, da jede, izlazi iz sobe, da održava ličnu higijenu, onda je sigurno potrebno potražiti pomoć stručnjaka i mislim da u takvim situacijama ne treba oklevati.
I još jedna tema za danas je sa kojim motivima upisujemo naše fakultete. Da li se tokom studija preorijentišemo na ono što nam je sutra plata, jer znamo da novca nikada nema dovoljno.
Ljudi koji izaberu akademski put, mahom im je jasno da nisu oni sami otišli tu zarad novca i finansijske koristi. Tako da bez neke ljubavi prema nauci stvarno džabe. Jednostavno nema smisla.
Za vas će danas raditi ekipa u sastavu Jelena Dejković, Bane Stevanović, Žarko Vladetić i Petar Protić. Ostanite u studente na 202.
I want.
Nekada je jednostavno tako. Ujutro nam ništa ne polazi za rukom, posebno kad nema prevoza ili se on pokvari ili je zastoj zbog nevremena.
Pa eto, prvo ste čekao 100 godina, onda dezorganizacija totalno.
Pa mnogo se čeka. Šta ćeš, to je tako cijela situacija u Srbiji.
Ali onda ulazimo u priču sa našim kolegama, šta je to što ih zimi ipak raduje, gde idu i odmah im na pamet pada, a što je nas jako obradovalo, odlazak u biblioteku.
Pogotovo sad ovo vanredno stanje, da kažemo. Posjećujem relativno često.
U biblioteku idem najčešće kad nam profesorka zada da pročitamo neku knjigu. Prilike 3 do 4 puta nedeljno.
Posjećam često do oko 2-3 puta nedeljno.
Idem do 2 puta nedeljno, neka čak i češće. Eto, sve zavisi.
Ulazimo na čaj u kafić filološkog i tamo čitaju i malo više od toga pričaju. Kažu da ne idu toliko u biblioteku, već pre svega čitaju u nekim malo izolovanijim prostorima to što im je zadato ili što vole. U svojim stanovima, a dešava se čak i da nemaju vremena da se učlone ili biblioteka jednostavno ne raspolaže sa knjigama koje oni žele.
Trebalo bi čitati knjige kod kuće, ne u biblioteci.
Neko u biblioteci ima više ljudi i manje koncentracije nego kod kuće.
Pošto se selim poprilično često, da kažem, menjam adresu, nisam član svake biblioteke i svakog grada u koji se doselim.
Malo je sad problem doći do nekih, pogotovo stranih knjiga u bibliotekama, a zbog prirode posla dosta čitamo strane literature, tako da je ovo to ređe se nalazi u javnim bibliotekama, češće na internetu.
Blago onima koji čitaju i tu vide neko svoje zadovoljstvo, ali kako govore istraživanja, u Srbiji sve veći broj studenata zbog velikih pritisaka i obaveza počinje da se suočava sa depresijom. Naime, zdravstvena zaštita studenata je iznala podatke na osnovu kojih se može utvrditi da u stvari sve počinje od depresije, svi psihički problemi kasnije, i to je neka osnova. A njome se, kao što znamo, najlakše zarazimo zimi. I nakon ovih iznatih podataka, studenti bi trebalo da budu na oprezu, i to je naša sledeća tema. Zašto zima nije dodatni pritisak i šta da uradite ako ipak prepoznate simptome depresije?
Let's play. It's a lot. Monster and servants. Come on.
iz Zavoda za zaštitu studenata navode da većina njih se žali na lošu materijalnu situaciju zbog koje naknadno moraju da se zapošljavaju kako bi mogli da plaćaju račune i troškove studiranja. Kada to povežemo sa zimom, mi ćemo možda, oni će možda zapravo ti studenti za nekih 30 godina govoriti kako je bila lepa ona zima, nisam imao da platim računa, ali sećam se tog snega. Tada možda više ne bude zime jer iz godine u godinu sve manje ima snega i zime se se na neki način gase ili kvare, ne znam zbog čega, ali znamo da kada sneg ipak padne ili ako su padavine česte, još jedan od faktora je i atmosferski pritisak koji je veliki i ne prija svakome, te smo fizički primorani da se negde izolujemo i ne krećemo i ljudi različito reaguju na to. I čini se ipak više negativno nego pozitivno ovih dana, jer je pre zime očigledno i jesen učinila svoje. Kao što smo rekli, materijalna situacija je jedan problem, a psiholog Ivan Jerković za naš program govorio o tome zašto, iako se uglavnom studenti smatraju onom najzdravijom populacijom, oni ipak i iz drugih razloga, kao što su recimo prirodna razvojna faza i nešto što se zove depresija uspeha, često postaju depresivni.
Depresija kod studenata i uopšte psihički poremećaj kod mlade populacije nisu toliko zastupljeni kao u drugim populacijama, s obzirom da se radi o zdravom delu stanovništva. Međutim, postoje neki faktori koji mogu da doprinesu depresiji studentskoj populaciji. Jedan je razvojna faza u kojoj se oni nalaze prelazak iz mladalaštva u zrelost i potreba da prihvate odgovornost odraslih ljudi. To je jedan od razloga koji mogu da dovedu do zabrinutosti, a kada je ona ekstremna, i do depresivnog afekta kod studenta. Drugi, možda interesantniji povod za depresivna osjećanja studenta je takozvana depresija uspeha. To možemo da prepoznamo i kod nas samih, kada posle izvesnog napora i savladanih poteškoća različitih vrsta dostignemo željeni cilj, onaj neki period posle tog dostizanja i ta praznina koja se javlja nekada ima efekat, imamo doživljaj te neke besmislenosti ili uzaludnosti ili da to nije bilo vredno truda, dakle jedna vrsta negativnog osjećanja koja se mogu javiti i u depresiji.
Sem toga, depresija kod studenta se javlja i pri odvojenosti od roditelja ili pri krizi identiteta i zato je jako važno da se potraži pomoć ipak od zajednice i neki savjet je da znate da niste sami i da je potrebno da se javite, da eto tek proverite svoje simptome, to je ipak besplatno, a nevjerojatno korisno, recimo u savjetovalištu za mentalno zdravlje ili nekoj drugoj instituciji.
Savjet u borbi protiv depresije nije baš lako dati. Naša tradicionalna kultura sve vrste psihičkih problema rešava na, da tako kažem, drugarsko-komšijskom nivou. Mi imamo u velikoj meri prisutne sagovornike, braću, sestre, prijatelje, kumove, pa i roditelje, što nije toliko karakteristično za zapadnu civilizaciju. I to je dobro, jer sagovornika u takvim situacijama imati je veoma poželjno. Međutim, ukoliko depresija poprimi neke razmere koje se stručno nazivaju sumanutostima, a to znači da osoba zapusti sopstveni spoljašnji izgled, prestane, na primjer, da jede, izlazi iz sobe, da održava ličnu higijenu, onda je sigurno potrebno potražiti pomoć stručnjaka i mislim da u takvim situacijama ne treba oklevati.
A zašto je važno da mislimo o tome koje studije upisujemo ili nastavljamo da upisujemo kroz naše, recimo, master radove ili doktorat ili postdoktorat i da se tokom studija ne preorijentišemo samo na materijalni aspekt i na to zašto treba da se preorijentišemo na nešto što će nam doneti samo novac, već je potrebno i da volimo svoj smer, svoju nauku, o tome u nastavku emisije.
Indeks 202.
Mi smo izgubili ljubav prema nauci i to je možda nešto što, nažalost, bi moglo da se konstatuje kao činjenica toga da sve manje ljudi upisuje studije kako bi se bavili naukom, ne kako bi se bavili naukom, već više iz razloga kalkulacija gdje će se sutra zaposliti. Naš sagovornik Srđan Prodanović govori o tome zašto ne bi trebalo da bude tako i o tome zbog čega možda sve manje ljudi upisuju postdoktorske studije, što je zapravo dokaz polaska od toga da se bavite naukom, jel onda se bavite doktoratom, pa postdoktoratom, pa postajete asistent i zapravo ulazite u čitav taj akademski život i akademski jedan nivo. I da jedno od faktora neuspeha, ili tako da kažemo, toga da se ljudi ne bave naukom je i taj što se taj akademski, ajde da kažemo, nomenklature ne plaćaju dovoljno i ako ste recimo na postdoktoratu ne dobijate dovoljno novca.
Ljudi koji izaberu akademski put, mahom im je jasno da nisu oni sami otišli tu zarad novca i finansijske koristi. Tako da bez neke ljubavi prema nauci stvarno džabe. Jednostavno nema smisla. Dosta ljudi je, veliki broj je razočaran. Nije samo neke kolege koje su digli ruke od svog doktorata, neki koji su već doktorirali popet digli ruke od prosto od nauke, jer mnogo je teško danas. Mada opet u Srbiji je praktično nemoguće, dok je vani ipak donekle moguće, ali stvarno jedan određen trud i praktično volja i želja da se ne odustane su nešto bez čega ne možete. Naravno, te postdoktorske studije, koje se ipak zove postdoktorske studije, to je ipak rad koji je plaćen, jel te? Nećete vi nigde raditi za džabe, samo što nije fiksno, nije stalno, i to je ono što je problem. Ali, kao što rekao smo, bez neke ljubavi i želje prema nauci i stvarno od jakog truda, teško.
Situacija u Srbiji nije laka, ali naravno uslovi bavljanja naukom u inostranstvu, u bolje razvijenim zemljama su drugačiji.
Ukoliko depresija poprimi neke razmere, a to znači da osoba zapusti sopstveni spoljašnji izgled, prestane, na primjer, da jede, izlazi iz sobe, da održava ličnu higijenu, onda je sigurno potrebno potražiti pomoć stručnjaka i mislim da u takvim situacijama ne treba oklevati.
Nije loše podsjetiti se naravno ni profesora koji je govorio o depresiji, ko radi taj grošiš, što bi rekao Dača Kocijan. Srđan Prodanović, dakle, govori o tome zbog čega u inostranstvu je bavljanje naukom ili u bolje razvijenim zemljama isplativije ipak nego u Srbiji.
Stvarno je veoma teško. Nezgodno je što se to mnogo razlikuje kada poredimo Srbiju i ostatak Evrope, sveta. Uvek je mnogo velika razlika, jer ovde, kao što znamo, pa možda je veza najbitnija, a u svetu će biti ipak još uvek vaš CV. Samo što ako želite se zaposlite full time, kako se to kaže, na univerzitetu, vi ćete i sa doktoratom biti prvenstveno asistent, pa tek onda kasnije, recimo, docent, vanredni i redovni profesor. I da biste do toga došli, upravo su tu postdoktorske studije koje bi trebalo da potpomognu da time što vam omogućavaju da se bavite svojom karijerom i da objavljujete, pošto objavljivanje je najvažnije. Vrlo je teško kvantifikovati stručnost kandidata u okviru akademije. Stvarno ne možete napraviti nekakvu skalu, lesticu, pa da napabirčite 1, 2, 3, 4, praktično je nemoguće. Tako da umjesto kvantifikacije, nažalost, to je dosta nezgodno, koristi se publikacije. I upravo su te postdoktorske studije tu zarad toga da potpomogu.
Dok se situacija možda kod nas ne popravi, da mi krenemo od početka ili iz početka. Prodanović kaže da najpre treba proučiti samu formu u koju vi kao student sutra dolazite. Šta je postdoktorat?
Postdoktorske studije su se razvile praktično jednom darvinovskom evolucijom, budući da je postalo dosta teško, praktično nemoguće zaposliti se direktno po završetku doktorata. Praktično su evoluirale postdoktorske studije između vašeg, recimo, full-time posla sa doktoratom i vašeg statusa kao doktorskog kandidata. Dakle, ono što se očekuje od vas je kada doktorirate da tražite postdoktorske studije, što je u stvari jednostavno naučno-istraživački rad. Dakle, onda će vas neka institucija angažovati za period od, pa sad to može biti pola godine, godinu, dve godine, stvarno zavisi. Angažovat će vas mahom neki univerzitet za, ili istraživačka institucija, angažovat će za naučno-istraživački rad, gdje ćete se vi baviti istraživanjem upravo onoga što vas interesuje, što čime želite da se bavite, i naravno poenta u tome da postoji nekakav proizvod, nekakav produkt svega toga, to će biti naučni rad koji mora da bude objavljen. Dakle, u suštini postdoktorske studije vama pomažu da napravite sopstvenu karijeru, jer ćete na osnovu onoga što ste tu uradili i na osnovu onoga što ćete objaviti moći kasnije da tražite posao u okviru akademije. U Srbiji, koliko ja znam, to ni ne postoji.
a možda opet u jednom trenutku i počne da postoji. I kao što ste čuli, imamo ove ozbiljne priloge od kojih će možda, ako ste ozbiljan kolega ili koleginica, izvući neke korisne informacije da, kako kaže profesor Srđan Prodanović, usmerite svoju karijeru ka boljem, ajde tako da kažemo, ali mi i muziku ne doživljavamo kao neku vrstu pauze, nego baš svojim prilozima. Svirat će nam Leni. Dala si 200 dvojke još nekoliko minuta. Evo recimo imamo za to da pročitamo neke od saveta profesora iz sveta koji govore o tome kako učiti i kako polagati ispite. Oni kažu da postoje tri faze neke. Zato prva je ponavljanje, druga preispita i naravno treća faza je na ispitu. U prvoj fazi ponavljanje jedna od teorija ili saveta jeste planiraj na vreme šta sve moraš da uradiš za ispit, vežbaj u uslovima koji simuliraju vremensko ograničenje i na isti način zamisli i pokušaj odrediti ponavljanje. Pomaže na primer ako zamislite precizne i koncizne preglede glavnih ideja. To su nam predložili profesori sa Leeds univerziteta u Engleskoj. Zatim iz Birminghama profesori kažu za drugu fazu je pre ispita potrebno nedelju dana ranije rešiti problem prethodnog ispita kako bi se proverilo koliko znaš, ispitati svoju veštinu pisanja i proveriti koliko ćeš moći unutar vremenskog ograničenja polaganja da napišeš. I treća faza na ispitu kaže, jednom kad sedneš na svoje mesto, udahni duboko 10 puta i podsjeti se da rešavanje ispita u tišini ili pisanje eseja o onome što voliš i što te zanima može biti i ugodno iskustvo. Prvih 50% ocene je lakše zaraditi nego zadnjih 10. Znači, fokusirajte se na početak, to su nam rekli profesori sa Harvarda. E sad, to je na neki način, ako hoćete baš onako štreberski da se koncentrišete na polaganje ispita, nešto onako što zaista treba da znate i što zaista treba da pročitate. Međutim, da li je zaista dobro biti taj štreber? Prema najnovijim istraživanjima sa univerziteta u Georgiji, naučnici su nadzirali 2500 studenta u pokušaju da saznaju koje su glavne karakteristike, da kažemo, štreberske kulture. I ispostavilo se da štreberi imaju mnogo veće šanse da budu narcisoidni nego ostali ljudi. I sad, naravno, ukoliko znate nešto o tome ili ako ste upoznali nekog štrebera, uglavnom za njih važe kao da su neki izopšteni ljudi iz društva i tako dalje. Prema ovoj studiji to je potpuno suprotno. Oni imaju neki osjećaj opšteg blagostanja, čak se osjećaju ekstrovertno, iako možda izgledaju tako zatvoreno. Glavna karakteristika im je taj naduveni osjećaj sebe ili narcisoidnost. Tako da oni će možda proučiti ovo što profesori pričaju, s druge strane postaće onako pravi narcisi. Naša neka možda preporuka je da ako jeste štreberi, budite štreberi sa šarmom. To svakako možete i negde je i to neki moj ideal, s tim što više možda volim posle ovih praznika, naravno kada prođe post, da budem štreber sa sarmom, ne sa šarmom, ali zašto da ne, posetiću različite kuće da znam da se dobro sprema i sve je to srpska kuhinja garantovano dobra. Ono što sledi nije emisija iz gastronomije, nego emisija iz kulture za nekoliko minuta. Vizija Beograda 202, mašu vam Jelena Deković, Žarko Vladatić, Bane Stevanović i Petar Protić. Sutra ponovo Indeks u 16 sati, malo ranije ove nedelje.
She can't help it. The girl can't help it. She can't help it.